Oletteko ollut koskaan sellaisessa tilanteessa tai toinen, missä on saattanut nähdä, on elokuvia, mitkä kertoo tällaisesta aiheesta, missä jollekin henkilölle annetaan jotakin, ja se vaikuttaa se jonkun asian antaminen pyyteettömältä. Mutta sitten sen jälkeen, kun on saanut sen asian, niin joku alkaakin pyytää jotain vastinetta siitä. Että kun sulla on annettu jotain tällaista, niin nyt me odotetaan sulta jotain vastapalvelusta. Elokuvissa se on aina joku sellainen, että joku pääsee johonkin hyvään asemaan ja se ihmettelee, että kävipäs tää helposti. Ja sitten kun se on päässyt siihen asemaan, niin tulee ihmisiä, jotka sanoo, että me autettiin sua tähän ja nyt saat vähän velkaa meille ja nyt sun pitää vähän jeesata meitä meidän jutuissa. Ja sellainen on kurjaa, jos joku antaa jotakin ja sitten jälkikäteen tulee sellainen pyyntö sitten, että no itse asiassa niin mä vähän kyllä odotan tästä jotakin vielä enemmän. Etköhän sä niin kuin ala maksamaan tästä. Jos ajatellaan uudesti syntymistä, uudesti syntymiseen liittyy, miten ihmiset näkee ja on määritellyt sitä tässä vuosien aikana ja vuosisatojen aikana. Toiset näkee sen asian sillä tavalla, että ihmisen täytyy itse tehdä ensin jotakin, ennen kuin hän voi tulla Jumalan luokse. Ja se voi olla sitä, että hänen täytyy siistiä oma elämänsä ja tehdä kaikenlaisia luopumuksia ja muuta sellaista. Niin kuin alkaa niin kuin kääriä hihat ja ruveta tekemään jotakin. Ja sen jälkeen hän voi tulla Jeesuksen luokse. Ja sitten on ihmisiä, jotka ajattelee sillä, että sen jälkeen, kun ihminen on uudesti syntynyt, niin sen jälkeen on asioita, joista täytyy pitää huolta. Se ei ole varma, että oletko sä uudesti syntynyt. Ja se tavallaan, niin kuin, että mikä se sun status on, niin se on vähän sellainen niin kuin kyseenalainen. Ja sen varmuudeksi, että sä säilytät sen sun aseman, sun täytyy jostakin asioista pitää huolta. Ja tästä on sitten erilaisia näkemyksiä eri tahoilla, että mitkä ne asiat on, että mistä täytyy pitää huolta. Ja sitten jos onnistuu sähläämään itsensä ulos tästä vanhuskaudesta, niin joidenkin mukaan niin siitä ei ole paluuta. Ja jotkut ajattelee silleen, että no sä voit jotain tekemällä niin kuin palata kenties sieltä takaisin, että sä voit mennä pois ja tulla takaisin. Joka tapauksessa tässä on paljon erilaisia näkemyksiä. Mä ajattelen sillä, että evankeliumin sanoma on se, että ihminen ei voinut itse auttaa itseään eikä tehdä mitään oman vanhuskauttamisensa eteen. Sen takia Jeesuksen, Jumalan pojan, täytyy syntyä ihmisinä tähän maailmaan, elää synnittömänä, niin että hän kykenee menemään ristille, sovittamaan ihmisten synnit, tuomaan anteeksiannon, ja hän omalla veren vuorattamisellaan saa sen aikaiseksi. Uskomalla Jeesukseen, hän on Jumalan poika, joka tuli tänne maan päälle, joka eli täällä ihmisenä. Hän otti meidän rikkomukset päälleen. Hän täytti ne Jumalan pyhyyden vaatimukset. Ja hän sai aikaan sen, että sovinto ihmisiä ja Jumalan välillä on mahdollinen. Ja hyvä kysymys on sitten se, että ansaitseeko ihminen tällaista? Ja mä uskon, että Raamatun vastaus noin yleisesti on se, että ei ansaitse, ja sen takia me puhutaan armosta. Me saadaan jotakin sellaista, jota me ei pystytä edes hankkimaan. Meille annetaan jotakin sellaista, johon me itse ei kyetä. Ja me saadaan se sen takia lahjana. Se ei ole palkka, eikä se ole palkkio, vaan puhutaan nimenomaan lahjasta. Iso kysymys tässä on se, että voinko minä luottaa siihen, että eräänä päivänä, kun siirryn täältä ajasta ikuisuuteen, niin kohtaan Kristuksen kasvoista kasvoihin. Ja niin, että olen Jumalan lapsi edelleen silloin. On paljon kristittyjä, jotka ajattelee, että ei sellaista varmuutta voi olla. Koska siinä on aina se, että jos se on usko Kristukseen plus jotakin muuta, niin se johtaa siihen, että se jotakin muuta tuo aina sellaisen niin kuin ehdon siihen, että entäs jos mä en hoidakaan niitä asioita, mitä sitten käy. Ja siinä annetaan ihmiselle jonkinlainen rooli ja asema, että hänen täytyy vielä jotakin viedä niin kuin, tai pitää voimassa tai jostakin asioista pitää kiinni, jotta se sitten niin kuin se homma onnistuu lopulta. Ja vähän tällainen tilanne oli mahdollisesti kohtaamassa filippiläisiä. Ja me ollaan tulossa tällaiseen kohtaan. Tämä saarna käsittelee tänään filippiläiskirjan 3. lukua ja siinä 8 ensimmäistä jaetta. Ja pikkusen taustaa ennen kuin mennään tähän. On nämä jakeet näyttänyt aikaisemminkin. Apostolien teossa 15. luku, luen sieltä jakeet 1 ja 4. Juudeasta tuli Antiokian eräitä, jotka opettivat veljiä. Ellette ympärileikkauta itseänne, niin kuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua. Kun Paavali ja Barnabas saapuivat Jerusalemiin, seurakunta, me hypättiin jakeeseen 4, seurakunta, apostolit ja vanhimmat ottivat heidät vastaan, ja he kertoivat, miten Jumala oli ollut heidän kanssaan ja tehnyt suuria tekoja. Sitten tulee tämä, mutta jotkut fariseusten lahkosta uskoon tulleet nousivat vastustamaan sanoen, että pakanat on ympärileikattava ja heitä on käskettävä noudattamaan Mooseksen lakia. Eli tämä ajatus ei ole mikään uusi, vaan tämä on jo apostolien teossa 15. luvussa se, että ei riitä, että tulee uskoa, että uskoo Jeesukseen, vaan sen lisäksi täytyy tehdä jotakin. Täytyy ainakin ympärileikkauttaa itsensä ja täytyy noudattaa Mooseksen lakia. Ja siinä puhutaan myöskin näiden kommenteissa niin kuin pelastumisesta. Eli se on niin kuin usko Kristukseen plus jotakin muuta. Ja tässä se näiden henkilön kohdalla se plus jotakin muuta oli tämä ympärileikkaus ja Mooseksen lain pitäminen. Mennään tuohon filippiläiskirjan puolelle. Mä luen tämän ensin läpi. Nämä 8 jaetta. Ja Paavali kirjoittaa. Sitten vielä, veljeni, iloitkaa Herrassa. Minua ei kyllästytä kirjoittaa teille samoista asioista, ja teille se on turvaksi. Varokaa noita koiria, noita pahoja työntekijöitä. Varokaa pilalle leikattuja. Todellisia ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaa. Vaikka minulla on mihin luottaa lihassakin, jos joku muu luulee voivansa luottaa lihaan, niin vielä enemmän minä. Minut on ympärileikattu 8-päiväisenä, olen Israelin kansaa, Benjaminin heimoa, hebrealainen, hebrealaisista syntynyt, lakiin nähden fariseus, intoon nähden seurakunnan vainoaja, lain vanhurskauteen nähden nuhteeton. Mutta mikä minulle oli voitto, sen olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä luen kaiken tappioksi, tuon ylen kalliin, Kristuksen, Jeesuksen, minun Herrani tuntemisen rinnalla. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Paavali aloittaa ensimmäisessä luvussa tavallaan menemällä niin kuin uuteen jaksoon. Hän on aikaisemmin antanut sen oman esimerkkinsä siitä, miten toimia. Tässä kohtaa Paavali nostaa tällaisen niin kuin vastakkaisen huonon esimerkin, mitä ei kannata seurata. Ja tässä on tällainen vähän niin kuin vastakkain asettelu, että se Paavalin esimerkki ja sitten näiden, mitä hän kuvaa aika voimakkailla sanoilla, niin näiden esimerkki. Ja Paavali kehottaa seuraamaan sitä hänen esimerkkiään, miten toimia tässä. Kirjasta voi päätellä, että ilmeisesti siellä seurakunnassa ei tällä hetkellä ole näitä, koska tässä käsketään pitää silmällä ja varoa, että jos tällaisia henkilöitä sinne tulee, niin kiinnittää vaan huomiota, että jos he tulee sitten puhumaan niitä omia juttuja. Ja nämä, ketä nämä on, niin todennäköisesti tässä on kysymys uudesti syntyneistä juutalaisista, jotka vaatii, niin kuin siellä luettiin siellä apostolien teossa, sitä, että sen lisäksi, että uskoo Kristukseen, niin pitäisi ympärileikkauttaa itsensä ja täytyisi pitää Mooseksen laista kiinni. Tämä on vähän samanlainen tarina kuin Galatalaiskirjeessä. Paavali aloittaa sanomalla, iloitkaa Herrassa. Ja Paavali varmasti puhuu ilosta, joka ei riipu olosuhteista, vaan se tulee Kristuksen tuntemisesta. Ja me tiedetään, että tässä Filippiläiskirjeessä tämä sana ilo on myöskin asia, joka toistuu monta kertaa. Ja Paavali toteaa, että häntä ei kyllästytä kirjoittaa teille samoista asioista ja teille se on turvaksi. Paavali on varmasti puhunut näistä asioista heille aikaisemminkin. Ja tämä on vähän niin kuin kertausta, että muistutan mieleen näitä asioita. Sitten hän käyttää aika voimakkaita sanoja, jakessa 2, sanomalla, että varokaa noita koiria, varokaa noita pahoja työntekijöitä, varokaa noita pilalle leikattuja. Koirat siihen aikaan niin ei varsinaisesti ollut mitään kotilemmikkejä. Ne oli joko vapaana siellä pyöri, jotka syö jotain tähteitä, tai sitten niitä käytettiin vartiointiin. Ehkä Paavali vaan nyt käytti ikävää sanaa näistä toisen puolen henkilöistä, tai sitten kenties hän käytti siinä mielessä, että on tällainen niin kuin vahtina tietylle asioille nämä henkilöt. Vaikea sanoa ihan tarkalleen. Normaalisti kun puhuttiin koirista, niin ehkä enemmän jos juutalaiset olisi käyttänyt, ne olisi puhunut pakanoista. Mutta tässä kuitenkaan ei viitata niin kuin pakanoihin välttämättä, vaan todennäköisesti kristittyihin, jotka on taustaltaan juutalaisia. Pahoihin työntekijöihin. Todennäköisesti he teki tavallaan sellaista omaa lähetystyötään tässä niin kuin sen sanoman viemisessä eteenpäin, että Jeesuksen lisäksi niin teidän täytyy kyllä se Mooseksen laki vielä ottaa niin kuin ohjelmistoon mukaan, että ilman sitä niin kuin homma ei toimi. Ja vähän tuollainen, ehkä vähän pilkallistikin sanottu, että noin varokaa noita pilalle leikattuja. Jakessa 3 Paavali puhuu, että todellisia ympärileikattuja olemme me. Filippin seurakunnassa varmaan suurin osa kenties oli pakanoita, ja he oikeasti tuskin oli ympärileikattuja. Mutta Paavali ei puhukaan kirjaimellisesti tässä, vaan niin kuin puhuu tavallaan siitä oikeanlaisesta suhteesta Jumalaa. Todellisia ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan hengessä palvelemme Jumalaa. Ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa. Voi olla, en väitä, mutta voi olla, että tämä kerskaaminen Kristuksessa Jeesuksessa, kenties Paavali viittaa tällä niin kuin ylistykseen, ehkä ihan laulamiseen ja sellaiseen niin kuin Kristuksen korottamiseen. Ja sitten hän mainitsee tämän, että emmekä luota lihaan. Ja tästä lihasta puhutaan tässä muutama sana eteenpäin. Ja mielenkiintoista pohdiskella, että mitä Paavali tarkoittaa, kun hän käyttää termiä liha. Että hän ei luota lihaan. Jakeessa 4. Paavali sanoo, että vaikka minulla on, mihin luottaa lihassakin. Jos joku muu luulee voivansa luottaa lihaan, niin vielä enemmän minä. Ja jakeessa 5 sitten hän alkaa käymään tarkemmin tätä läpi. Paavali kertoo, että minut on ympärileikattu 8-päiväisenä. Olen Israelin kansaa, Benjaminin heimoa, hebrealainen hebrealaisista syntynyt, lakiin nähden fariseus, intoon nähden seurakunnan vainoja, lain vanhurskauteen nähden nuhteeton. Paavali tuo esille, että hän ei ole juutalainen käännyttyä juutalaisuuteen, vaan hän on syntyjä. Hänet on niin kuin lain mukaan 8. päivänä ympärileikattu. Hän on Israelin kansaa. Benjaminin heimoa, arvostettu heimo. Muistelen, että Kuningasten kirjassa tarvittiin viitata Benjaminin heimoa, että se tunnettiin uskollisuudesta Juudaa kohtaan. Niin kuin ei mikään vähäpätöinen suku. Hebrealainen, hebrealaisista syntynyt. Vaikea sanoa, mitä hän tarkoittaa. Kenties sitä, että hän on hebrean kielisestä perheestä. Siitäkin, että oliko Paavali hebrean kielinen tai ei, niin, ja missä määrin, niin paljon keskustelua ja siihen mennä nyt. Mutta hän kuitenkin tuosta taustaa esille. Ja hän tätä kautta tuosta omaa taustaansa ja voisi sanoa perinnettä esille, mistä hän tulee. Kuka hän on luonnollisesti? Hän on niin kuin syntyjään. Et nämä, jotka tulee, nämä tällaiset henkilöt, tai saattaa tulla paikalle ja vaatii sitä Mooseksen lain noudattamista. Paavali tuo tässä esille, että hän on siitä ihan ollut täydellinen esimerkki aikaisemmin. Hän on ollut ihan prikulee ja niin kuin sellainen 10+ henkilö, mitä ne odottaa ihmisten olevan. Ja Paavali sanoi, että mä oon taustaltani niin hienoa vaan kuin voi olla. Ja sitten hän sanoi, että hän on lakien nähden fariseus, intoon nähden seurakunnan vainoja. Paavali kuului todennäköisesti fariseuksista tällaiseen lahkoon, jotka oli sen verran innossa siitä jutusta, että ne väkivaltaisestikin kenties pyrki tällaisesta niin kuin opin puhtaudesta pitämään huolta sille, että ne vainoi seurakuntia ja koitti niin kuin pitää sen, että homma ei lähde niin kuin väärään suuntaan, että täytyy ajatella oikein, täytyy pitää oikea oppi ja vähän turha paljonkin ehkä intoilla sen puolesta. Ja sitten kuitenkin lain vanhurskauden nähden nuhteeton. Paavali tuo tässä esille oman taustansa, oman asemansa fariseuksena, oman koulutuksensa siinä taustalla. Ja kun Paavali puhuu, että hänellä olisi ollut lihassa, mihin luottaa, niin hän tuo esille sen, että mitä hän niin kuin luonnollisena ihmisenä oli aikaisemmin, mitä kaikkia hän edusti. Ja näillä asioilla se hänen tausta, hänen asema, koulutus, hänellä oli kaikki se, mitä juutalaisuudessa voidaan ajatella, mitä tarvitaan siihen, että ihminen voi heidän näkemyksen mukaan lähestyä Jumalaa. Häneltä ei puuttunut niin kuin mitään, vaan hän oli tällainen niin kuin kouluesimerkki siitä, että minkälainen tällainen henkilö voi parhaimmilla olla. Mutta sitten hän sanoi, mutta mikä minulle oli voitto, sen olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Ja Paavali sanoi, että se mitä nämä henkilöt tulee ehdottamaan, jotka saattaa tulla poikkeamaan tänne, ja ne tulee ehdottamaan, että teidän täytyy kuitenkin pitää näistä tietyistä asioista kiinni, ollaksenne pelastettuja. Niin Paavali kertoi, että mä oon ollut kaikkea sitä, mutta mä en enää pidä sitä minkään arvoisena. Mä oon luopunut siitä, koska sitä ei tarvita. Ja se, mikä oli hänelle aikaisemmin voitto, sen on Kristuksen tähden lukenut tappioksi, koska Kristus oli niin paljon suurempi kuin se Paavalin tausta, Paavalin asema ja Paavalin koulutus. Kaikkea, mitä hän oli niin kuin tällaisessa luonnollisen mittapuun mukaan, mitä hän edusti. Ja hän kertoi siinä tavallaan asioita, mitä hän teki ja mitä hän oli. Mutta Kristuksen tunteminen oli suurempi asia kuin nämä, mitä aikaisemmin oli. Sitten jae 8. Niinpä minä luen kaiken tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Ja mä ajattelen tässä, että jos me luetaan tämä jae tällaisena vaan erillisenä, että luen kaiken tappioksi, että luen tappioksi television katsomisen tai jotkut tällaiset, mistä voi luopua. Mutta mä uskon, että Paavali viittaa tässä siihen, että se, että jos ihmiseltä haetaan omaa suoritusta, niin hän oli tällainen huippusuorittaja aikaisemmin. Ja hän olisi, jos Jumala voisi lähestyä omilla teoillaan ja omilla suorituksillaan, ja hän olisi ollut siinä niin kuin justiinsa tämän taustan, aseman, koulutuksen puolesta niin kuin ihan täydellinen esimerkki. Ja hän sanoi, että sitten tulee Kristuksen tunteminen, niin nämä on niin kuin kaikki vanha tällainen on laitettu syrjään. Ei niitä tarvita. Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Paavalille Kristuksen tunteminen olisi iso asia. Ja sitten hän jatkaa tässä jakeessa 8. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken. Todennäköisesti Paavali ajatteli tässä, että hän menetti sen asemansa fariseuksena. Kenties hän menetti ison joukon ystäviä. Kenties hän menetti omaisuutta. Ja se, että hän tuli tuntemaan Kristuksen, muutti hänen statusta yhteiskunnassa kenties aika paljon. Mutta hän ei ajatellut sitä sellaisena, että tämä nyt on sellainen niin kuin ikävä juttu, että näin pääsi käymään. Vaan se Kristuksen tunteminen oli Paavalille niin arvokas asia, että tällaiset, mitkä aikoinaan niin kuin ihmisten silmissä niin kuin nosti sitä hänen statusta, ne oli hänelle ihan toissijaisia asioita. Tämä, että hänen tähtensä oli menettänyt kaiken ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Tämä sana roskana on myös mielenkiintoinen. Tämä kreikan kielen sana, niin tämä voidaan ehkä ymmärtää, niin kuin, tätä on käytetty kuvaamaan joko roskaa tai pilaantunutta ruokaa. Josefus vissiin käytti sitä kuvaamaan vähän sellaisena, kun ruoka menee ihmisen läpi, niin mitä se sen jälkeen on. Eli siinä on kaiken näköistä niin kuin jotain sellaista, mitä ei todella niin kuin tarvita. Jos hän ajatteli sitä, että tässä on kysymys tällaisesta pilalle menneestä ruuasta tai sellaisesta, joka niin se on asia, joka ei enää ravitse. Se on sellainen asia, jota ei tarvita enää. Se on sellainen asia, joka niin kuin, se voi heittää pois. Siinä ei ole mitään sellaista, joka pystyy antamaan meidän päivittäiseen elämään mitään lisää. Ja Paavali sanoi, että nämä asiat, mitä aikaisemmin oli, niin hän pitää niitä roskana. Että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja uskon, että tämä loppu viittaa siihen, että sen, että hän todella voi kokea sen Kristuksen läheisyyden, Kristuksen voiman. Ja että myöhemmin hän puhuukin siitä niin kuin enemmän. Ja sen, että hän voisi niin kuin kokea sen iankaikkisen elämän. Syy, minkä takia Paavali varmasti nostaa tässä tällaisen varoituksen. Kenties tässä Filippin ja monissa muissakin paikoissa ihmiset, jotka olivat aikaisemmin ollut pakana Jumalan palveluksessa mukana, niihin liittyy kaikenlaista juhlaa ja kaikennäköistä tällaista, mitä voi tehdä. Ja sitten yhtäkkiä tämä muuttuikin sellaiseksi, että kenties heillä on vain tällaisia kotiseurakuntia, missä he tapaa. Ja he ei ole enää minkäänlaisissa tällaisissa juhlissa ja menoissa mukana, missä he on aikaisemmin ollut. Ehkä osa kokee sen sellaisena tyhjönä. Ja sitten jos joku tulee tarjoamaan, että nyt olisi vielä asioita, mitä voisi tehdä ja ylläpitää tällaisia. Ja sellainen jotenkin se uskonnollinen mieli tarttuu helposti asioihin, että hei, tästä voi ottaa kiinni, että mä voin jotakin suorittaa, että mä voin jotain tehdä. Mutta sellaista ei tarvita. Jos he vastaanottaisi tällaista opetusta parinsa, että me uskotaan Kristukseen, mutta meidän täytyy kuitenkin ympärileikkauttaa itsemme. Ja tietysti se koskee vain miehiä silloin. Ja sitten meidän täytyy pitää Mooseksen laista kiinni. Se on todennäköinen sellainen asia, joka olisi tullut rikkomaan tämän yhteyden sitä kautta, että se toisi ehkä huono ilmapiirin sinne mukana. Ja myöskin heidän todistus Kristuksesta muulle maailmalle jäisi ehkä paljon pienemmäksi. Kenties heitä tuli vain sellainen riitainen joukko, jossa ihmiset seuraa toisia, että kuinka hyvin ne suoriutuu asioista. Ja ihmiset ympärillä katsoo, että onpas kummallista porukkaa, kun valvoo toisia ja yrittää vain näyttää kauhean hyviltä. Ja tässä tosiaan, niin jos olisi sellainen tilanne, että joku antaa lahjaksi jonkun asian, ja sitten sen lahjan antamisen jälkeen sanoo, että no itse asiassa ei se nyt ole ihan ilmainen. Että kyllä se nyt vähän pitää jotain sen eteen tehdä. Ja sellainen on aika kurja tilanne. Ja se ajatus, että on se sitten mikä tahansa. Vanhuskautuminen, uskosta Kristukseen, ja sitten tulee se plus jotakin muuta. Me ei haluta vastaanottaa sellaista opetusta, missä on se plus jotakin muuta. Me ei haluta lisätä siihen mitään, että minulla on joku näköinen, ja tässäkin on ihan kirjaimellisia asioita, niin kuin, mitä pitää suorittaa, pitää tehdä jotakin. Jos teen niitä, niin silloin kyseenalaistetaan se, että oletko sä uudesti syntynyt, ehkä näiden parissa siellä. Ja sitä kautta, jos ihmiset ajattelee, että on se joku asia, niin silloin tulee se myöskin, että eihän mun pelastus tai vanhurskauttaminen ole mikään varma. Mistä mä tiedän, niin kuin pidänkö mä loppuun asti tietystä asioista kiinni. Mutta jos me uskotaan Kristukseen ja meidät julistetaan vanhuskaiksi, se tapahtuu sillä hetkellä, kun me uskotaan Kristukseen. Meistä tulee hänen lapsia, me ollaan hänen omaisuuttaan. Meidät on Raamatun mukaan siirretty kuolemasta elämään ja pimeydestä valkeuteen. Meidän asema Jumalan edessä on muuttunut. Ja siihen ei tarvitse tuoda mitään, että tämän lisäksi niin plus jotakin sun täytyy vielä itse suorittaa ja tehdä ja pystyä. Uskonnollisuus tuo sitä tavaraa sinne, että kuinka monta kertaa käyt kokouksissa viikossa, kuinka usein luet Raamattua. Ja sitten jos sä teet jotakin, niin joku saattaa kysyä, että no mahdatko sä olla uskossa? Ja ihmiset niin kuin hakee joskus sellaisia, että ne erilaisten ulkoisten seikkojen perusteella sitten yrittää, tai tekee jopa päätöksiä, että no et sä varmasti ole, et sä niin tee tai sä et näin tee. Ja sellainen ei tuo hyvää ilmapiiriä. Mä tunnen itse paljon ihmisiä, jotka tulee seurakunnista, jotka on ihan hurjan lakihenkisiä. Ja siellä ihmiset valvoo koko ajan toisia. Ja kun on ollut näiden ihmisten kanssa tekemisissä, niin ihmiset myöskin tulee pastorille hyvin usein kertomaan muista, että nyt mä näin, että se teki sitä, nyt mä näin. Ja sitten, että onko mun asia olla koko ajan vakoilemassa toisiin, mitä ne tekee. Mä autan heitä käsittelemään asioita, mä autan heitä lähestymään Kristusta. Meidän tulee kasvaa Kristuksen tuntemisessa. Me voidaan olla opetuslapsia, se on tärkeä asia. Ei ole yhdentekevää, miten me eletään. Mutta kysymys ei ole vanhuskautumisesta, että ollaanko me Jumalan lapsia vai ei, jos me ollaan uskottu Kristukseen. Loppu muutama jae vielä. Roomalaiskirje 3. luku, jakeet 22 ja 24. Tämä on yksi sellainen kohta, mikä mun mielestä sanotaan todella hyvin. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee miten? Uskosta Jeesukseen Kristukseen kaikille, jotka uskovat. Sitten tulee piste. Mistä vanhurskaus tulee? Tuleeko se uskosta Kristukseen ja jostakin plus jostain muusta? Tällä uskolla on kohde ja se kohde on Jeesus Kristus. Tässä ei puhuta sen uskon laadusta tai uskon määrästä, vaan siinä puhutaan siitä, että Jeesus Kristus on kohde. On sitä uskoa sitten paljon tai vähän. Ei tässä ole mitään erottelua, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Eli ollaan kaikki samalla viivalla, että vaikka olisi jalosukuisia tai meillä olisi joku asema tai meillä on hienoa koulutusta, ei se meistä niin kuin kestää tee parempia kuin toisista. Jumalan edessä me ollaan kaikki ihan täysin samalla viivalla. Ja sitten sanotaan tämä, mutta saavat palkintona, ei sanota kumpaakaan näitä sanaa, tässä sanotaan, että saavat lahjaksi vanhurskauden. Ja se lahja annetaan hänen armostaan. Armosta ilman odotuksia takaisin maksamisesta. Sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Sen työn tähden, jonka Kristus täytti ristillä. Kristus vei työn päätökseen armon kautta. Me voidaan lahjana saada vanhurskaus uskomalla häneen. Nämä jakeet ovat aivan mahtavia. Ja ihan viimeisenä, Efesolaiskirje toinen luku, jakeet 8-9. Aika samankaltainen ajatus. Armosta te olette pelastettuja uskon kautta. Ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla. Paavali nosti tässä Kristuksen tuntemisen keskiö ja sen tärkeyden ja sen oman osuuden ja sen, mitä hänellä olisi ollut tarjota, niin hän pani sen niin kuin syrjään ja sanoi, että sillä ei ole mitään niin kuin annettavaa tähän. Kristus, hänen täyttämä työ ristillä ja Kristuksen tunteminen sitä kautta, se tuo myöskin hyvän ilmapiirin, se tuo hyvän yhteyden kokemiseen. Ja mä uskon, että se tuo myöskin hyvän todistuksen seurakunnasta ympäröivälle maailmalle. Siitä, että mitä Kristus todella voi tehdä ihmisen elämässä. Ja Kristuksen elämä voi tulla meidän elämän kautta esille. Me voidaan olla todistuksena tälle maailmalle. Ja samalla me voidaan kokea oikeanlaista vapautta. Meidän ei tarvitse olla jonkun tällaisen uskonnollisuuden kahleissa, vaan me voidaan kasvaa Kristuksen tuntemisessa päivittäin. Oppia tuntemaan, että mitkä on hänen mielenmukaisia asioita, hänelle tärkeitä. Kasvaa hänen armon, rakkauden tuntemisessa. Ja sitä kautta niin kuin varmasti tuoda sitä Jumalan elämää esille. Meillä on paljon asioita, mistä voidaan olla Kristukselle kiitollisia. Ja jos me kuullaan toisenlaista sanomaa, niin ollaan tarkkoina niiden kanssa, että jos joku sanoo, että sulta puuttuu vielä jotain, että sun pitää kokea jotakin tai tehdä jotakin, palataan näihin jakeisiin ja katsotaan, mitä niissä sanotaan. Amen.